Broers en susters, vanmôre gaan ek met u iets praat en ek wil hê u moet nou kyk nou hoeveel moeite doen ons om seker te maak u konsentreer. Ons sit alles in die begin van die diens, want u nog vars en sterk en vars is. Nou ek weet nie van u nie, maar ek ondervind in my persoon 'n stryd teen moegheid en mismoedigheid. So ek is nou jammer om voor u te bely dat ek deesdae maklik moeg raak vir alles. Moenie worry as u nie so voel nie, ek bly ken u dan. Dat ek ook iemand ken wat nie moeg geword het nie. Dit voel vir my goed. En dan ondervind ek in my huis 'n uitdaging om blymoedigheid te handhaaf. Dis asof daar so kleed van swaarmoedigheid neergedaal het. En dan ondervind ek in die samelewing waarin ons is, asof almal in 'n veg of vlug mode ingeskop het. Weet jy wat's veg of vlug? Dis die ou is eider aggressief, of hy wil net weghardloop. En dan ondervind ek die wêreld, die westerse wêreld in die algemeen, asof daar so gemoedstoestand van ons hang oor die afgrond is, begin inbeweeg soos 'n donker wolk. Nou, ek weet nie of dit net ek is nie, maar omdat ek dit ervaar, het ek 'n suspisie, daar's enkelinge wat dit ook so ervaar. En wanneer jy weet, iets is besig om ernstig skeef te loop, jy kan net nie jou vinger lê op dit nie. Maar jy weet, hierdie ding wat besig is om skeef te loop, is van so omvang dat dit die potensiaal het om jou te vernietig. Maar omdat jy nie weet wat dit is nie, kan jy ook nie bepaal hoe om dit te hanteer nie. Jy kan net nie jou vinger lê op die oorsprong nie. Maar jy kan die gevolge sien, die vrugte van hierdie boom, wat begin vrug dra in jou lewe, in jou huis, in jou volk, in die wêreld waarin ons is, maar jy kan nie jou vinger daarop lê nie. Nou, die woord leer ons dat blydskap is ons beskutting, maar wanneer die bogenoemde dinge in jou lewe begin gebeur, is blydskap die laaste ding waarop jy kan roem. Dit het so half verdwyn. En nou, as blydskap ons beskutting is, dan is die gebrek daaraan reeds vir ons aanduidend dat ons onder 'n geweldige risiko verkeer. Want net na blydskap verdwyn het, kom depressie. Depressie is 'n bitter wortel wat groei, wat as dit eers in jou lewe begin groei het, dan lewer dit baie wrang vrugte. Dit verbuig jou denke so. Dit veroorsaak selfs fisiologiese gevolge, wat later aan chemikalieë in jou bloedstroom vrylaat, of 'n gebrek aan die regte chemikalieë, wat naderhand jou kop maal maak, en dat jy dinge kan doen wat jy glad nie in 'n nugter omstandigheid sou kon doen nie. Wie van julle is bekend daarmee? Maar ja, dit lyk my ons praat met die regte mense. Nou, hierdie boodskap het ten doel om ons iets te verduidelik oor onsself. Om ons begrip vir onsself en ons naaste so nou met kennis uit te brei, dat ons miskien kan begin verstaan wat aan die gang is, en omdat ons dit verstaan, kan ons 'n plan maak. En om dit te verduidelik, gaan ons die wonderlike gereedskapstuk gebruik wat Joshua aarde toe gebring het. Wat is dit? Wie van julle kan vir my sê watter gereedskapstuk het Joshua so behendig gebruik toe hy daar in Jerusalem se strate gewandel het? Gelykenisse. Hy het fisiese dinge gevat wat ons kon verstaan om vir ons geestelike betekenisse te demonstreer. Nou gaan ons vanmôre se boodskap tema is inkremente van hoop. Wat is 'n inkrement? Sien jy daai grafiek? Is 'n inkrementele grafiek. Dit lyk soos trappies en dis presies wat 'n trappie is. 'n Trappie of trappies by 'n brandtrap vat jou van die onderste vlak tot op die boonste vlak, maar nie in een slag nie, want geen mens kan so groot tree gee nie, maar dit vat jou in inkrementies van trappe tot bo. As jy die energie gaan bereken wat het vat vir jou lichaam om van onder tot bo te gaan, is dit precies die selfde. Maar die feit dat dit in inkremente gebeur, stel jou fysische beperkings in staat om dit te kan doen. Maak het sin vir julle, het ek nou te ver Nee. Nou, met ander woorde, inkremente impliseer, is iets wat jy nie kan doen op een slag nie. En nou sê ek inkremente van hoop. En jy gaan nou verstaan hoekom ek het sê, Pastoor Errol gister het my heeltemal herinner daaraan, dat ek moet oppas om nie 'n haastonnel te vat en af te hardloop in 'n richting nie, en verloor ek die trant van die boodskap. Nou, om onderstaan daar hoop word gemeet in joules. Joules is, wat is joules? Vrouwens behoort te weet, want die pakkies sê als kilo joules. Maar van fysika se kant af, joules, was al die, ja, joules is energie, en nou sê ek, hoop word gemeet in dieselfde eenheid as energie. Kom ons gaan en kyk na die gelykenis, kom ons kyk het gauw na ons lichame. Ons gaan nou iets leer van iets anderste, maar kyk nou na iets wat ons allemaal verstaan. En daar op die bord staan, die fikste mense kan ook moeg word. Nou as ons na ons lichaam kyk, dan kan ons die volgende gauw leer. Dis nie altyd swak is wat moeg word nie. As jy na een ou kyk wat klaar moeg is, hy lê langs die pad, dan lyk alles dieselfde. Almal wat moeg is, lyk dieselfde. As jy hom ontmoet wanneer hy moeg is, dan lyk hy net soos die ou wat onfiks was en toe moeg geword het. Dan kyk hoe lyk die comrades ouwens. Almal lyk pathetis. So jy kan nie noodwendig van 'n gevalle mens aflei, wat was die oor, jy kan nie van 'n gevalle mens aflei om hom te, jy kan nie op hom neersien, asof jy sou weet waar het hy begin, voor hy hier geëindig het nie. Een ou is topfiks, en die ander ou is onfiks, maar as jy hulle kry na hulle oor ys is, lyk hulle allemaal, asof hulle pathetis is. So nou moet ons net eers gauw ons kalibrasie reg kry. Dis nie die fiksheid van die mens se lichaam, wat bepaal of hy kan breek of nie. Dis die grootheid van die storm waarin hy verkeer. So, ek wil hierdeur alreeds vir jou sê, as jou lichaam oor ys is, dan is dit relatief tot die grootheid van die inspanning waaronder jy geplaas is. Ons praat oor ons lichame. Natuurlijk besef julle, ons gaan een of ander skakeling maak met die diepere saak, maar ek praat nou net, probeer concentreer dat ek praat oor ons lichame. Daar is my seun met sy gipspote en arms en goeters. En hy het ons nou al geleer in die laaste jaar, met hoeveel sorg moet jy jou wonde behandel as jy jouself oor ys het? Fiksheid help soms om jou net verder in die moeilikheid in te vat voor jy eventueel val. Een sterk mens kan baie vat. Maar as jy moet gaan soek, dan kry jy om 40 kilo's in die woestijn in. Die ou wat onfiks was, het soms net 2 kilo's verder geval. Jy kry hom net hierso. Maar een sterk mens kan sy lichaam drijf, dat as die soekgeselskap moet uitgaan om hom te gaan haal, moet hulle wyd soek. Want hy was so sterk toe hy begin het. Kyk hoeveel respect het ons allemaal as ons na die komeritse pijlvak kyk in die einde. Dis soos hulle gesê het in die Romeinse era van die wat is daai stadions, Colosseums. Jy weet, allemaal het daar gesit om na die tragedie te kyk. Maar as jy na die komeritse pijlvak kyk en jy sien die pijn waarmee daai fiks mense om die draai kom, dan is daar niemand om daai veld en op die TV en wat ook al kyk, wat enige iets anderste as die uiterste respek het vir daai mense. Al strompel hulle in patetiesheid en kruip hande vier voet oor daai wenstreep, omdat ons weet wat die komrits behels, respekteer die hele skare hulle en moedig hulle aan. Ek wens ons wil as gelowiges so in die gees optree. sodat ons nie die persoon wat hande vier voet kruip om by die wenstreep te kom, sou kritiseer nie, maar soos 'n skare sou roep om hom oor te help. Nou, dit maak die regtige verskil hoe fiksie begin het nie. As 'n pak wolwe, 'n trop wolwe jou jaag, gaan hulle altyd meer stamina hê as jy. Die fikste ou en die onfikste ou sal gejaag word totdat hulle naderhand nie meer kan nie. Die woord sê die Satan is soos 'n brullende leeu, 'n roofdier. En waar hy jou gaan kry, gaan hy jou jaag tot jou stamina op. Weet dit nou, dis hoe jag werk. En die probleem is, wanneer jy die punt bereik het, waar jy nie meer kan nie, jou liggaam kan nie meer nie, dan kry alle liggame skade. Die beste voorbeeld van dit is eintlik konsentrasiekampe. Of beter nog, gevangenis, prisoners of war, waar nie net fisiese oorwysing nie, maar ondervoeding, spanning, sielkundige intimidasie, alles gebeur met daai mense, en kyk hoe lyk van hierdie films wat jy kyk van 'n ou wat 3 jaar in die Japaneese gevangeniskamp was in die Tweede Wêreldoorlog, jy kan nie dink dat die menslike liggaam kan so gefolter word, dat daar naderhand letterlik 'n telbare ribbebene op sy lyf is, en steeds is daar lewe in daai liggaam. Nou, wat interessant is, as jy so 'n persoon, in Engels is emaciated, as jy so 'n persoon gaan haal, soos die kinders wat hulle soms kry, in ouerhuise wat hulle mishandel, wat in 'n kas vasgebind was of iets, hulle gaan haal daai persoon uit daai kamp uit, en hulle bring hom na veiligheid toe. As jy vir hom 'n bord chips en steak voor hom sit, gaan jy hom doodmaak. Hy kan nie steak eet nie. Sy spysvertering het gewoond geraak aan viskop, sop en ryspoeier, of wat die jy ook al hulle vir Japaneese gevangenis gegee het. Nou sit jy bord steak en chips voor hom neer, en hy gaan hom vergryp en hy gaan doodgaan. Jy kan nie vaste spys gee aan 'n verswakte individu, en verwag jy doen hom goed nie, jy maak hom dood. Jy moet weet hoe om 'n persoon wat in daai toestand verkeer, weer krag te gee en op te bou. Ons praat van ons liggame. Nou ons is baie goed daarmee om geduld te hê met ons liggame as ons hard gewerk het en pyne kry. Jy kan Fransoos nou 12 weke in daai gips, maar jy kry van hierdie ligamentbeserings wat die ouetjie vir 6 weke met gips loop. En dis omdat dit seer is as jy hom misbruik in daai 6 weke. Stel dit jou in staat om heel rustig presies die dokter se voorskrif te volg, want jy weet as jy oortree, dis seer. Maar ongelukkig ons is totaal sonder begrip vir 'n ekwivalent aan ons liggaam, ons siel. Net omdat ons siel nie aan senuwees gekoppel is nie, hanteer ons siel anderste as ons liggaam, en ons moet nie. Want die siel van die mens is soveel soos jou liggaam, dat Yeshua en die woord hulle presies dieselfde eienskappe gee. Kyk byvoorbeeld, beide jou siel en jou liggaam kan moeg word. Ek het daar vir u gesê, 2 Timoteus 4:7, daar's baie voorlope, praat hulle van die wedloop volëindig, die geloof bou, las af lê, volhard in die wedloop. Nou jy kan vir jouself verbeel, hy praat daar van 'n atleet, maar ons weet almal hy praat van jou siel. Ons kyk na letsels optel. Hy praat van Israel wat se hart verhard geword het en stomp geword het, dat hulle nie kan hoor nie en nie kan sien nie, maar hy praat nie daarvan hulle oë nie. Hy praat van hulle harte, wat skade opgetel het. Dis jou siel. Jou siel kan net soos met jou liggaam stamina opbou of onfiks wees. Jy kan geoefen wees volgens Hebreërs 12:11, geoefen in vredevolle vrug, of jy kan selfs oefen in hebsig. 2 Petrus 2:14. Jou siel kan oefeninge doen en fiks word. Jou siel kan doodgemaak word net soos jou liggaam, Matteus 10:28, waar Vader sê, moenie hom vrees wat die liggaam doodmaak, jy vrees hom wat die liggaam en die siel. Jou siel moet beskerm word soos jy jou liggaam beskerm, 1 Tessalonisense 5:23. Die siel en die liggaam bewaar, sê Paulus daar vir die Tessalonisense. Laat julle julle siele en julle liggame bewaar. Jy moet nou begin agterkom, ons is uiters roekeloos teenoor die belangrikste deel van ons wese, terwyl ons ons liggame met soveel sorg versorg. Jou siel dra klere, terwyl baie mense poedelnaak en kaal rondloop met hulle siele. Efesiërs sê vir ons, jy moet jou siel aantrek met die klere van die gees. En hy gee vir ons die hele periferie van helms en skilde en alles, wat is dit in jou lyf? Nee, hy vat die liggaam as 'n voorbeeld vir wat ons in die eerste plek met ons siel moet doen, om staande te bly in die dag van stryd. Ek sal vir u sê, kom ons kom nou daarby uit, jou siel het 'n maat nodig, soos jou liggaam 'n maat nodig het. Van Genesis tot deur Psalms, lees ons dit. Jou siel het sy eie naam en identiteit. Die woord sê vir ons in Openbaring, in die laaste dag met die opstanding, sal jy elkeen 'n nuwe naam kry, wat net Jahwe ken. Jou ID-boek gee 'n naam vir jou liggaam. Jahwe gee 'n naam vir jou siel. Miskien gaan ons, mense noem ons liggame, meeste van ons name beteken iets, jy weet, sonnestraaltjie, sterresprankel, as jy nou ingaan in die oorspronklike betekenis, oorwinnaar, sterk staan, maar weet jy dat Jahwe gaan ons siele sulke name gee? Het jy sterk gestaan in 'n groot storm in hierdie lewe, jou siel gevorm daardeur, gaan Jahwe vir jou sê, jy is my ou sterkiekie. Dis jou nuwe naam, sterkiekie. Daai sterkiekie miskien in watter taal ook al in die hemel gepraat word, klink nou beter. Maar die punt is, jou naam van jou siel sal deur Jahwe in jou gegee word, en waarskynlik, net soos ons mense ons liggame name gee volgens, daar is my, hierso is my Nadia, en daarso is my Lara. Lara is 'n sonnestraaltjie. As ek haar 'n Afrikaanse naam moes gee, het ek gesê, sy sonnestraaltjie. Ons siele kry sulke name, na alles op aarde voltooi is. Vader kyk so na jou, dan sê hy, want hy ken ons van begin tot die einde, dan sê hy, jy is 'n vegtertjie. Vegtertjie? Sonnestraaltjie? Oorwinnaartjie? Dis ons nuwe name. Jou siel het 'n bewussyn. Lazarus, die arme man, sy liggaam was begrawe. Maar waar tel ons om weer op die storie van Lazarus? Sy siel, wat in die doderyk is. Hy bewussyn, hy is nie afhanklik van die liggaam nie. Die liggaam is, hy moet vir die opstanding wag. Maar Lazarus' siel is 100% bewus. Bewus van wat op die aarde gebeur het, bewus van sy toestand, bewus van die mense wat hy geken het, bewus van alles, asof dit Lazarus wat daar is. Want hoekom? Dit is Lazarus wat daar is. Jou siel is jy. Jou siel het nie 'n liggaam nodig om bewussyn te handhaaf nie. Jou siel kan vas van kos en ander genietinge. Joel 2:12 sê vir ons, as jy vas, skeer jou hart nie jou klere nie. Die bedoeling met vas, ware vas, gebeur in jou siel, nie in jou liggaam nie. Dis wat hy hierso sê. Nou wil ek net vir u sê, ek hoop u kan verstaan. Laat ons nou vir eens en vir altyd anders te kyk na die wêreld om ons, en begin kyk met die oë van Yeshua. Wat het Yeshua gesien toe hy op aarde gekom het? Ek wil met respek sê, Yeshua het 'n ander filter op sy oë gehad. Hy sê, hy het met die oë van Elohim gekyk. En wat sien die oë van Elohim by die vrou wat na die put toe kom om water te skep? Hy sê vir haar, jy gaan roep jou man. Sy kyk met die oë van die vlees en sê, wat 'n man, want ek het 5 gehad. My liggaam het 5 mans gehad. Wat sê Yeshua vir haar? Ek praat nie, Yeshua sê vir haar, hy weet sy het 5 mans gehad, maar waarvan praat hy? Haar siel het 5 mans gehad. Hy kyk na haar siel, en dan begin hy vir haar te vertel van die water van die lewe. Wat, vir haar liggaam? Nee, vir haar siel, so met wat die oog het Yeshua na iemand gekyk? Wat sê hy vir Israel? Jy het gehoreer. Hoe op die aarde hoereer die liggaam van 'n volk? Nie jou hart het hoereer agter aan 'n god aan. Hy sê vir die mense by die meer, met die vis en die brood se vermeerdering, sê hy vir hulle, sê hy, en hy het die mense innig jammer gekry, want hulle was moeg, soos mense, soos skape wat nie 'n herder het nie. Wat? Het hulle daar gestaan? So moeg. Sy oë het gesien, hulle het geen hoop nie. En hy het vir hulle vis en brood vermeerder. Julle gaan nou meer daarvan sien. Want Yeshua se oë het siele gesien. Nou as ek dank die Vader ons oë kan die siele sien. Want as ons nou in 'n vlietende oomblik 'n verandering van visie moet kry en ek moet na u kyk en u moet na my kyk, en net die siel sien, as ons hier moes uitstap en die siel van ons volk sien, sal ons gruwel, ons sal ons lam skrik, verkaal, geskend, muteerde, brutale wesens. Dink hoe sal iemand lyk wat hier staan met 'n mooi rok aan, en die volgende oomblik sien jy haar siel, en jy sien hierdie ingevalle wangbene van 'n geraamte, soos 'n doodsengel. Nou, wat ek vir u probeer verduidelik, is dat, as ons wil verstaan wat met ons aangaan, en wil verstaan wat met ons volk aangaan, en met ons naaste is, moet ons kan begin dink, soos Yeshua gesien het. Ons moet begin dink aan die siele van mense wat moeg is, wat geskend is, wat ooreis is, wat uitgehonger is, wat in 'n toestand is van soos 'n konsentrasiekamp slagoffer, want die wêreld waarin ons vandag leef, is een groot gevangeniskamp. Die Satan het 'n konsentrasiekamp gebou, en hy die geslag van Jahwe daarin gaan toesluit, want hy regeer hierdie wêreld. En hy het vir ons verhonger, vergiftig. Hy het vir ons ooreis aan die kant die perke van ons sterkte. Daarom, as ons nou rondkyk, wat ek heel in die begin gesê het, ervaar ons wat ons ervaar. Ons is binne in 'n konsentrasiekamp. Ons siele is in 'n konsentrasiekamp. Nou, kom ons gaan kyk uit gou of swak ouens dit oorkom. Kom ons lees gou daar. Ek gaan vir die hele stuk lees, so vinnig deurskandeer. 1 Konings 19:2, dis die storie van Elia. Elia het nou net die Baalpriesters laat slag. Hy het gebid en het dit gereën. Julle ken die storie van Elia. Man, is daar iemand is, Elia was so sterk in die gees, dat toe Elisa by hom moes oorneem, het hy gevra, gee my nie dat die gees op my ook kom. Daar is geen fout met Elia se gees nie, hoewel die woord ons leer, hy was net 'n mens. En hier het ons 'n scenario, en ek gaan dit gauw vir jy deurskandeer, waar Isebel hoor dat al haar priesters, al haar dominees is geslag. I mean, hoe moet tannie Isebel voel? Die aand toe sy nou daar by die, sy het ons nou aan haar tafel, al die, daai tyd het hulle dit nou priesters genoem, ons noem dit nou vandag dominees of pastore of wat ook al, maar nou al haar afgode priesters het elke aand aan tafel by haar gesit, met toe sy daai aand die hoender in die skaapbout voorsit. Toe daag niemand op nie. En toe sê vra, waar is jy al jou? Sy sê, ek gaan dit nie vir haar sê nie, sy gaan 'n tantrum gooi. Toe sê hulle, vanmôre tussen oggend en aand het Elia gegaan en al die priesters geslag. Dieselfde Elia wat sy al 3 jaar lank soek om hom dood te maak, het die uit die bos uitgekruip. En toe hy hulle weer sien, slag hy al haar priesters en hy's weer voort. En sy stuur 'n boodskapper, daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. En op hierdie woord van Isebel, kan jy dit dink? Wat kom oor Elia? Hy gaan, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, maar self het dagreis in die woestyn gegaan, en hy het onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, en ek sê nou vir u dit, want dit is die vader het vir hom gevra, en hy sê vir vader, dit is genoeg, neem nou my siel weg. Dit is nou soos 'n vegvlieënier wat na 'n geweldige dogfight op die radio roep, eject, 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 en hy trek sy stoel en hy skiet uit. Is nou klaar. Hier het Elia hierdie hele geweldige, die Elia dinge gedoen, en hy kom en hy gaan lê onder 'n besembos, hy sê vir vader, dis genoeg, neem nou my siel weg. Hy het natuurlik verstaan, hy het 'n siel, ne? Iets wat ons baie keer nou nog eers moet verstaan. Hy het van sy siel gepraat. Sy siel is moeg. Sy siel wil nie meer aangaan nie. Sy siel is klaar. Hy is ooreis in alles. Hy vra vir vader, give me a break. Vat my nou, dat my siel kan gaan rus. Nou kyk wat gebeur. Dis toch so met dit, die gelykenis pas so mooi. Tommy het vanmorgen dit gebid. Ek wou nog julle aandag daarop gevestig het. Dat u ons siele sal voed. Kyk hier so. En Yahweh, want ek is nie beter as my vaders nie, daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan, en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en eend, 'n broodkoek op 'n warm klip gebak, en 'n kruik vol water, ek reken koue water. En hy het geëet en gedrink, en hy het weer gaan lê. En die tweede keer het die engel na hom toe gekom en gesê, en die engel van Yahweh het weer die tweede maal gekom, en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel, anders is jy, jy is ooreis, jy gaan dit nie maak nie. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van Horeb. Nou is hy by die berg, nou dink jy, nou is Elia alright. Vader het sy liggaam versterk, nou gaan sy siel alright wees, is nog nie. Sy liggaam is nou reg. Hy is sterk genoeg om 40 dae te stap op een porsie. Dit is nogal ordentlike voedsame kos gewees. Maar sy siel, hoor het gebeur nou? Nou kom vader na hom toe daar by die berg hoor heb. Hy sê vir hom, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord vader, ek het baie hard vir u gewerk, Yahweh. Ek het baie geëwer vir u, Yahweh. En dan gaan hy aan om dan sê, en ek het nou alleen oorgebly. Sien jy dat die siel het geselskap nodig? 'N siel wat alleen is, kan nie uithou nie, nie eers Elia se siel nie. Ek het alleen oorgebly, sê hy, en hulle soek nou my lewe ook om het weg te neem. En toe gaan vader en hy doen 'n wonderlike ding. Hy laat Elia sy teenwoordigheid agterkom. Elia gaan staan in die skeur, vader verberg hom met sy hand en hy beweeg by hom verby in die stilte na die geweldige storm en die gedruis en alles. En dis ekwivalent aan gebed in ons tyd. Binnekamer, ontboezeming van jou hart, dis wat gebeur daar. Die teenwoordigheid van Yahweh wat rugbaar agter jou verby beweeg. En wat doen vader dadelik toe hy dit aan hom, wat het met die siel van Elia gebeur, want hy het nou net vir vader gesê, ek het geen meer hoop nie, ek is die laaste een oor, en Isebel soek my. My siel is moeg en alleen, en wat kom vader vir hom sê, om sy siel reg te kry, hy het nou klaar sy liggaam kos gegee, hy sê vir hom, ek het vir jou nuus, ek het 7000 oorgehou, jy is nie alleen nie. Het jy geweet, ek het 7000 oorgehou, wat net soos jy die knie voor Baal nie gebuig het nie. En wat gebeur met Elia? Hy staan daar op en is die laaste keer dat sy siel swak voel. Want vader het vir hom nuwe hoop gegee. Nou sê ek vir u, hier is die geheim. Ons liggaam verkry joules uit voedsel. Dit is die energie wat ons in staat stel om te wil en te kan voortgaan. Wat drijf ons siel aan? Wat is die energie van ons siel? Ilia het dit nou vir ons gedemonstreer. Hoop. Sonder hoop is die siel van die mens soos 'n liggaam met geen joules nie. Kyk, as 'n verswakte persoon te lank nie geëet het nie, is hy so swak, hy wil nie eers meer eet nie. Hulle moet 'n ou wat op hongerstaking is, vasbind en met binneaars voed, want hy het nie meer die lus. Iemand wat hierdie siekte het, wat die vrou meisies hulle self so maar maak, hulle wil nie eet nie. Jy sal nou dink omdat daai ou so verhonger is, dat hy sal die naaste stuk kos gryp en verslind. Nie altyd nie. 'N Ou kan so swak word en jou siel kan so verswak, dat jy nie wil hoop nie. Soos Elia daar onder daai besembos. Jy wil net doodgaan. Dan is jy verby die punt van rationeel. Jy is oor ys in die siel. Hoop. Onthou liedjie van, wat sy sanger Joe Black. Ek wil vanmôre hoop speel, maar ek kan nie Johan speel om mooi. As ek hoop speel, dan klink het hopeloos. Maar in elk geval, hoop is geloofse vrug. Geloof kom van wat jy gaan hoor. Dis wat jy hoor en glo bring hoop. Vader sê vir Elia, Elia, ek het vir jou 7000 man uitgehou. Elia hoor dit. Sy siel spring op in hoop. En wat is die energie wat hom dryf? Hoop. Wat was die voedsel wat hy gekry het? Die woord van Jahwe. Die woord sê vir ons, Hebreërs 6:17, daarom het Elohim, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat God sou lieg, kragtige hoop, bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop. Wat is die hoop wat voor lê? En ons het dit as 'n anker van die siel. Ek het nie vir julle gesê wat ek dink nie, ek sê vir julle wat die woord sê. Hoop is die anker van die siel. En nie net dit nie, hy het iemand moes instuur agter die voorhangsel in die allerheiligste om die anker van ons siel vas te gaan maak aan die ander kant van die voorhangsel. En hy sê, want veilig en vas is en ingegaan het tot binnenkant die voorhangsel waar Yeshua as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoë priester geword het vir ewig. As jy dit hoor en besef dat die hoop van ons siele, die finale safety line, vas is aan 'n rots, die ouens wat abseiling doen sal weet wat noem hulle daai rots. Maar hierdie rots, ons siele se veiligheidslyn is vas aan die rots wat agter die voorhangsel in die allerheiligste in die hemel vasgemaak is. En jy moet dit in die eerste plek weet. Dis die woord wat vir jou begin hoop as fondament stel, wat nie kan verander nie. Kyk. Die probleem met ons tyd is, ek het nou vir u gesê wat die woord sê. Jy kan nou gaan inskryf by enige een van 1000 motiveringssprekers. Jy kan elke dag na 'n ander mens gaan luister wat 'n motiverende spreker is. Baie dominees en pastore en bedieninge is niks anderste as geglorified motivational speakers nie. Terwyl jy daar sit en luister, voel dit of jou gees oplig en jou siel voel sterk. As jy daar uitstap, dan is jy weer swak. Dis 'n proxy. Dis junk food. Dis soos McDonald's. Jy kan dit nou eet, jy het 'n vinnige sugar rush, maar as jy eentjie stap verder gestap het, dan het jy lae bloedsuiker, dan bewe jy van swakheid. Die wêreld waarin ons leef is 'n konsentrasiekamp waarvan die voedsel wat hulle ons bedien, junk food is. Ek sê vir u dat dit geen blywende energie nie. Hoop kan nie aanhou bestaan uit 'n motiverende spreker uit nie. Daarom sê Paulus presies net dit in 1 Korinte 2:3. Hy sê ek was ook by julle in swakheid. Ek was met ander woorde glad nie 'n besonderse spreker nie. Ek was glad nie in groot ek kon nie 'n miljoen mense bymekaar kry in 'n stadion nie, sê Paulus. Ek was daar by julle in swakheid. En dan sê hy hierso en in die vrees en in veel bewing en my rede en my prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie. Ek het geen motiverende spraak met julle gepraat nie. Hy sê dan net verder. Maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Dan gaan ek aan om vir julle te demonstreer wat beteken gees en krag. Maar Yeshua antwoord en sê vir hulle, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Jou liggaam lewe van brood, jou siel lewe van die woorde van God. Jou liggaam eet spys, jou siel eet spys. Jou liggaam wil brood hê, jou siel soek die woorde van God. Jy kan geen energie wat blywend is tap uit die woorde van 'n mens nie. So sê hy dan ook in Johannes 14:25 en dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle is, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan my woorde. Kyk nou hoe loop die ketting. Jou siel het kos nodig. Die woord van God is kos. Die Gees herinner jou, hy bring die kos na jou toe, want dis woorde wat gespreek is, wat jy gelees het. En omdat die Gees kragtig werk in jou, kry jy kos. Hy is die bord waarin die woord van Elohim bedien word. Die laaste gedeelte, Johannes 15:26. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die woord met 'n hoofletter is Yeshua en elke woord wat hy gespreek het. En die Gees waarvan Paulus praat, wat hy na hulle toe gebring het, ek het na hulle toe gekom in die krag van die Gees, was nie asof Paulus op die verhoog gestap het en toe hy sy hand so gooi, toe vlamme en dan loop hy so, dan vat hy die mikrofoonkoord en hy gooi dit so agter hom en hy loop en hy praat in die krag van die Gees nie. Paulus sê ek het glad nie so na hulle toe gekom nie. Ek was swak en ek het gebewe van vrees. Maar wat ek na julle toe gebring het, was die Gees wat julle herinner aan elke woord van Yahweh. En dit het die gemeente se siel opgetel. Die begin van hierdie hoop, die begin is die vasbind van die tou aan die agter die voorhangsel, is jou wedergeboorte. Ek kan vir jou vertel, en ek kan vir jou vertel wat die woord sê, en ek kan vir jou vertel wat die woord sê, en dit gaan ingaan, dit gaan jou momenteel bietjie laat beter voel, maar voor jy nie God ontmoet het in die rotse skeur nie, voor jy nie voor hom gebreek het en geween het, en gesê het, Vader, my siel kan nie 'n tree verder gaan nie, het jy nie wedergeboorte nie, en voor wedergeboorte het jy geen begin van hoop nie. Hier sê die woord, 1 Petrus 1:3, geseend is die God en Vader van ons meester Yeshua, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. As hoop my energie van my siel is, dan is die wedergeboorte die begin van, dit is soos 'n babietjie wat skreeu en eerste moedersmelk wat hy kry. Dit is daai energie wat hom in staat stel en waarvan, wat sy verwysingsraamwerk van kos gaan wees die res van sy lewe. En hier is die interessante ding, hoop staan nie los van jou verstand nie, jy moet Yahweh jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met wat? Al jou verstand. Ons groot probleem is, ons verstaan nie ons siel nie, ons siel bestaan uit 3 aspekte, en verstand is een van hulle. Jou brein moet verstaan hoekom jy hoop het. Dit staan nie in 'n wolkie van towery nie, Jy loop nie soos 'n ou wat fatalisties is en net sê ek glo. Maar as jy vir jou sê wat glo jy? Dan klink sy verstand uit, want hy weet nie wat hy glo nie. Hy sê hierso vir ons, maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, nugter is 'n verstandelike eienskap, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm, jou helm sit om jou kop, om jou denke, die hoop op saligheid. Jy moet weet, jy is wederbaar. Jou kop moet weet, jy is wedergebore. En as jy Satan jou daag, moet jy kan sê, ek is gedoop in die naam van Yeshua, en my kop weet het, hy getuig dit, jy sal my hoop nie van my afsteel nie. En dis een van die grootste waardes van die doop. Dis 'n fysiese daad, waarna jou verstand kan herlei, want dit het met jou lichaam gebeur, hy verstaan dit makkeliker, maar dis eintlik 'n siele mylpaal. En as die tyd van lewe verby is, wat hoe eindig hoop? Dis interessant. Hy hoop eindig in aanskoue. Die woord sê want wat ons dan aanskou, hoef ons nie meer te hoop nie. Daarom is daar drie dinge: hoop, geloof en liefde, waarvan net liefde deurgaan in ewigheid in. Want hoop hou op as ek sien, ek is by die ewigheid. Geloof hou op as ek daar is, maar liefde gaan regdeur. En ons kom by liefde. Jy sal sien in die laaste vers, Romeine 8:25 sê hy, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Nou hierdie is nogal interessant. Ons is so vinnig om te verstaan om 'n liggaam fiks te kry. Jy kan die beste coach kry, jy kan die beste gymnasium fooi betaal, jy kan die beste aanvullers gebruik en kos bymiddele en alles, jy kan die beste sweetpak aantrek met Nike tekkies, al hierdie goeders kan jy doen. Dit kan net nooit die een eienskap wegvat nie. Jy moet volhard om fiks te word. Jy kan die ligste trapfiets kry wat jy 7000 extra betaal om 400 gram ligter fiets te hê. Wat gaan jou niks help as jy nie kan vasbyt nie. En hier sê hy vir ons dat ons die energie wat ons nodig het om ons siel fiks te hou vereis vasbyt net soos in die lig. Volhard. En weet jy wat's nog interessanter? Tussen die begin van my hoop, my wedergeboorte, en die einde van my hoop, die aanskoue, lê daar 'n lang maraton. 'n Maraton. Ons is in die maraton. En in hierdie maraton gebeur daar iets baie interessant. Ons siel beleef oorwysing. Want dis wat gebeur in 'n maraton, hoe fiks jy ook al begin het. Laat dit geen geheim wees vir enige van ons nie. Nie een van ons sal hierdie maraton voltooi voor ons siel nie daar kom waar ons dink ons kan nie verder nie. As jy in die army was met vasbyt, net daar waar jy gesê het ek's dood korporaal, dan kom oortuig die korporaal jou op sy gekeurige manier, dat jy lank nog nie dood is nie. Want aan die kant, die vermoë van die liggaam, lê die vermoë van die verstand. Die komrits is 'n wedloop 90% in die kop en 10% in die lyf. Die meeste mense wat die komrits ooit gewen het, is mans, bo die ouderdom van 30. Hoekom? Een jong man kan fiks wees, maar het nog nie die psigiese vermoë om sy liggaam verby oorwysing te dryf nie. En dieselfde met ons siel, jy moet groot word in hierdie maraton. En begin besef, wanneer jy dink dis klaar met jou siel, daar waar Elia onder die boom was, is jy nog nie klaar nie. Hoekom weet ons, ons gaan die wedloop suksesvol voltooi? Weet jy, is interessant, kyk daar wat hy sê, Romeine 8:26, en net so kom die Gees ons swakheid te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, ek het dit beklemtoon, dan gaan ek nou oorslaan, dan gaan hy eentjie verder en sê, maar ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Daar is iets wat hierdie ou nie weet nie, en daar is iets wat hy weet. En in hierdie marathon wat ons hardloop, gaan jy baie tye in jou lewe bereik, waar jy nie weet hoekom hierdie goed gebeur nie. Ek weet nie. Maar nooit tussen die begin van ons hoop en die einde van ons hoop, mag ons ooit twyfel in Jahwe se goedheid nie. Jou geloof kan ophou in jou verstandse begrip van wat aangaan met jou. Maar jou geloof kan nooit ophou in Jahwe se krag en goedheid in jou lewe nie. Elia het nie getwyfel dat Jahwe bestaan toe hy onder die bos gaan lê het nie. Hy was net eenvoudig moedeloos omdat hy gedink het hy is die laaste ou wat oor is. Sy twyfel het gekom in die omstandighede en sy begrip van wat is hier aan die gang. Sy twyfel het nie gekom of God bestaan en of God nog, daai dinge het hy nie in getwyfel nie. En selfde met ons van wedergeboorte tot aanskoue, is daar een ding wat ons siel nooit in mag twyfel nie. Ek weet dat Jahwe alles ten goede sal het meewerk. Ek weet nie wat nou in my lewe aangaan nie, ek weet nie eens wat om reg te bid nie. Dank Vader die Gees kan my help, in my stille oomblikke, in my binnenkamer worstelstryd. Maar ek weet, Jahwe is goed. Kyk, hoekom weet ons gaan die marathon voltooi? Ons het 'n ontsettende vaardige africhter. Net soos 'n africhter jou liggaam brei. Baie mense betaal baie geld vir 'n africhter wat reeds die topspar van daai spesifieke sport bereik het. Dan word die man bietjie ouer en dan word hy 'n africhter. Dan word hy die africhter van kinders by die skool en hy rig hulle perfek af om die hekkies 800 meter te doen, of wat ook al die hekkies is. Ons het 'n africhter wat hierdie wedloop klaar voltooi het. Die rekord wat hy opgestel het, sal vir ewig bly staan. Niemand kan ooit die rekord breek wat Joshua gebreek het nie. En na hy sy wedloop voltooi het, het hy sy dienste aangebied deur die Gees aan ons, om ons af te rig, om dit ook te voltooi. En die oefenprogram wat hy vir ons gee, vat ons verby wat ons dink ons kan doen. Want geen persoon word voorberei om 'n rekord te breek deur net dit te doen wat hy dink hy kan doen nie. 'n Goeie coach vat jou tot daar waar jy sê, coach, ek kan nie meer nie. Dan sê hy vir jou, jy kan nog. Daarom sê hy hierso, Romeine 5 vers 3, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat dis ons oefenprogram. Die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking werk lydsaamheid, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Kyk hoe gaan hierdie ding. My oefenprogram in my liggaam is, harde werk, verdrukking, volharding, beproefdheid, aanhou, met ander woorde, repetering, routine, leidsaamheid, en dan vind ek, ek het fiks geword. Ek het stamina, ek het hoop. Maar wat is interessant van my africhter se manier van doen, hierdie coach weet presies waar my perke is. Hy sê in 1 Korinte 10, 12, daarom wie meen dat hy staan, wat hy fiks is, moet oppas, dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangeryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou jou africhter, wat nie sal toelaat dat jylle bo jylle kragte versoek word nie. Hy sal jou brei, maar hy sal jou brei tot waar hy weet jy nie verder kan nie, en dan voor dit stop hy. Jy gaan nie dink jy kan meer nie, maar hy gaan weet jy kan nog. Hoekom? Hy sê Matteus 25, 15, en aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en aan die ander elkeen na sy vermoë. Die punt is, Jahwe gaan jou siel oes. Hy gaan jou 'n nuwe naam gee. Hy weet wat jou potensiaal is. Hy gaan jou oefen in hierdie lewe tot jy jou volle potensiaal bereik. En hy gaan vir jou 'n heerlike naam gee in die koninkryk wat daai potensiaal reflekteer. Maar as jy ingeskryf het in die wedergeboorte en in die doop om in hierdie wedloop deel te neem, het jy ook ingeskryf om afgerig te word. En hierdie coach gaan jou tot jou absolute hoogtepunt neem. En dis ons siele se wedloop vandag. En as hy om ons klaar gemaak het, en ons gaan in die aanskoue in, sal ons erfdeel wees wat ons volle potensiaal vir ons gee. En dis ons hoop. En hier wil ek vir julle ter afsluiting, jy weet, almal neem deesdae supplemente. Jawe het vir ons 'n groot geheim gegee. In hierdie wedloop, in hierdie marathon, tussen ons wedergeboorte en ons aanskoue, is daar 'n ongelooflike, kragtige supplement, wat aanhoudend energie vrystel, al het jy, terwyl jy dit eet. En dis die liefde. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, in Korinte 13:1, en ek het nie die liefde nie, dan het ek niks. Al sou ek die gawe van profesie hê, geheimenisse, kennis, en geloof, al sou ek geloof hê, en ek het nie die liefde nie, het ek niks. Dan gaan hy aan, hy sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan het ek niks. Die liefde bedek alles, glo alles en hoop alles. Beste bron van hoop is liefde. Om lief gehet te word en om lief te hê. Liefde laat jou opstaan in die oggend met hoop. En liefde laat jou gaan slaap met hoop. Daarom kan geen mens hierdie wedloop voltooi sonder 'n maat nie. Jou siel het liefde nodig. En die gee van liefde en die ontvang van liefde is 'n permanente hoopsupplement. Daarom is verwerping vernietigend op 'n kind of op 'n mens. Want dit sny 'n geweldige belangrike supplement af wat jou siel nodig het om energie te behou om hierdie wedloop te voltooi. Daarom is 'n gemeente krities belangrik. Want vir baie mense is die gemeente die enigste maats wat hulle het. En dit gaan alles oor siele. So ek sluit af deur vir u te sê, kyk daai versie, jy kan dit gerus waag om weer hoop te kry. Jy kan dit gerus waag om weer hoop te kry. Kyk daai versie, 1 Korinte 15:19. As ons vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Wel, dis ten minste hoe baie mense dit preek. Maar dis verkeerd, want die werklike skrif sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, en daai net maak al die verskil. Want die net is 'n uitnodiging daarna dat ons ook vir hierdie lewe op Vader mag hoop. En ons is so geneig om met mekaar te preek in die gemeente, asof daai vers nie 'n net in het nie. Jy moet net hoop om te volhard tot die einde en dan dood te gaan. Dis soos Paulus gesê het, ek hoop ook om dood te gaan. Ek sê my baie beter om by Christus te wees. Maar wat sê Paulus ook? Maar, terwille van julle moet ek aanhou. Terwille van die liefde vir julle en God se liefde vir julle moet ek nie dood gaan nie. Ek moet arbei. Nou het hy weer hoop. Want hy kan nou arbei in die liefde. So, jy moet nie probeer leef net om dood te gaan nie. Daai net sê, jy kan weer begin hoop. Vir hierdie lewe en die ewige lewe. En ek wil dit prakties maak. As jou siel baie oorwys is, en jy vind dit baie moeilik om enigszins weer hoop te kry, begin met sop. Baie verfynde voedsel. 'n Klein brokkie hoop. Voorbeeld. Vra vir Vader om weer een oggend op te staan. En sal hy nie asseblief vir jou die skoonheid van sy skepping in 'n sonsopkoms demonstreer nie. En kyk of hy dit nie vir jou doen nie. En as jy daai skoonheid aanskou saam met hom, kry jy so 'n bietjie hoop om te dink, die skepper van hierdie heerlikheid het 'n belofte aan my gemaak. En hy is goed en sal my nie versaak nie. En dan eet jy volgende dag bietjie harder kos. en bietjie harder kos, tot jou uitgeteerde siel weer kans sien om vaste spys in te neem. Dis 'n inkrementjie van hoop, 'n sonsopkoms. Amen.